Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Në këtë emision të fundjavës së ditës së sotme, ju shoqëron producenti Mahir Elshani dhe unë Arton Kunushevci dhe si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e emisionit. Si do ta ndihmojnë Ballkanin 6 miliardë euro të kushzuara të Bashkimit Evropian? Ende pa filluar fushata zgjedhore në Maqedoninë e Veriut, ka nisur kritikat ndërmjet subjekteve dhe kandidatëve të partive politike. Në këtë emision sjellim rubriken Femina dhe do të dëgjoni rrëfimin e një mirëmbajtëse dhe një kopshti të fëmijëve, Hymrie Beqirit, e cila ka debutuara 21 libra. Qëndroni me ne që t'i dëgjoni këto materiale.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Hymrie Beqiri nga qyteti i Vushtrisë punon si mirëmbajtëse në institucionin parashkollor Foleja në Vushtri. Por ky fakt nuk e ka penguar që të botoj 21 vepra me tematikat të ndryshme si për fëmijë, jetën, qytetin, adheun dhe viktimat e luftës. Për krimtarin e saj letrare ajo ka marrë rreth 130.000 njohje, certifikata dhe shumë çmime. Nadije Ahmeti na sjell këtë rubrikë në vazhdim.
Për shumë dekada, Hymrie Beqiri mbajti në sirtare të saj qindra doshkrime për shkak se nuk ishte mundësi financiare t'i botonte ato. Por ky fakt nuk ndaloi atë që të punonte pa u ndalur për të arritur suksesin që ka sot, botimin e 21 librave me tematika të ndryshme si për fëmijë, jetën, qytetin, ADHD-un dhe viktimat e luftës.
Nuk e di ajo dashnia për librin edhe për vargun. Unë jetoj edhe kam frymëzim edhe nuk e di e kam pjesë jetës. Unë nuk e di çka kisha mujt me bën diçka tjetër përpos mos me marrni librin, me lexu ose mos me shuni varg.
Në një kënd të banesës afër një rafti për plot libra, 53 vjeçarja nga Vushtria vazhdimisht gjen frymëzim për të shkruar një varg të ri. Këtu Hymria shkruan me laps në letër që do ndjen ëndër dhimbje e gëzim.
Është interesant vargu kur lind, nëse nuk e shum për momentin shuat. Unë nuk di më përgatit me shu poezi. Më thotë dikush, merre shkruaj një poezi që ta shpër një temë, nëse e shkruaj po më duket një fjalë romanie nuk una me kap. Poezinë gjithmonë e shkruaj momentale.
Shkrimet e Hymries për dekada kanë qëndruar atë mbyllura në sirtar për shkak të pamundësisë financiare për botim. Ëndër asaj u përmbush para 6 vitesh, kur një shtëpi botuese botoi falas librin e parë. Prej atëherë ka botuar 21 vepra me tematika të ndryshme.
Mirë po, në vitin 2018 kam dalë me librin e parë, tani kam startuar me librin 2, 3 dhe tash është vepra e 22 me radhë që kam botuar.
Pas publikimit të librave, asaj u hapen dyert për pjesëmarrje në aktivitete të ndryshme letrare dhe kulturore brenda dhe jashtë Kosovës. Në këto angazhime ka marrë rreth 130.000 njohje, certifikata, falënderime dhe disa çmime për poezitë shkruara, sidomos për ato kushtuar fëmijëve. Thotë se është plotësisht e lidhur me botën e të vegjelve, duke i kuptuar nevojat, shpresat dhe ëndrat e tyre. Kjo për faktin pasi që 21 vite punon si mirëmbajtëse në institucionin parashkollor Foleja në Vushtre.
I kam personazhe fëmija e qerdhës, gjithmonë me lejen e prendve, për shembull, a mundam me marr diçka për fëmijën e tyre, shoqërimi me fëmijën ose pranimi, kontakti me mësuesen, loja, edhe kjo është. Edhe kam qujt Foleja ime se edhe vetë institucioni këtu qerdhja jon quhet Foleja ime.
E gjendur përballë sfidave të jetës si nën vetëushqyese, ajo kujton se në vitin 2003 ishte obliguar të gjente çfarëdo lloj pune. Pozita si mirëmbajtëse jo rallëheri ka sjell paragjykime në fushën e letërsisë poetike.
Ti e pastruse, se për shembull u dorë me marrë një aktivitet të fëmija për të si edukatore, kanë, ku ta dijen e mirë, po unë e kam atë botën tem, edhe kur unë nina ratë, nina e plëcume, unë nuk luan në shumë, e kam atë rutimin tem.
Tash, zhurmat dhe busqeshit të fëmijeve të kopshtit mbesin motivi fuqishëm për jetë, thot Hymria, aktualisht studentë në Universitetin e Mitrovicës Isa Boletini. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Kritika e akuza personale mes kandidatëve nga i gjithë spektri politik për zgjedhjet prezidenciale dhe ato parlamentare në Maqedoninë e Veriut ka nisur ende pa filluar fushata zgjedhore, gjë që ka nxitur reagimin e ambasadores amerikane që diskursi fushatës zgjedhore në mashtrinë e veriut të përqendrohet në çështje thelbësore dhe jo në sulme personale. Nga ana tjetër, njohësit e çështjeve politike thonë se në mungesë të zgjidhjeve konkrete bën që të ketë kritika personale. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Elita politike në Maqedoninë e Veriut mbetet burimi kryesor i shpërndarjes së gjuhës së urrejtjes. Theksojnë kështu njohësit e zhvillimeve politike në Maqedoninë e Veriut. Këto reagime vijnë pas porosisë së ambasadores amerikane në Maqedoninë e Veriut Angela Ageler, që diskursi i fushatës zgjedhore në Maqedoninë e Veriut të përqendrohet në çështje thelbësore dhe jo në sulmet personale. Në këtë drejtim, Gjelal Neziri nga organizata jo qeveritare për gazetari hulumtuese Skop thotë se mungojnë ofertat për zgjidhjen e problemeve me të cilat përballet vendi, dhe në këtë situatë goditjet personale mbeten arma më e fuqishme për të atakuar kundërshtarët.
Detyra e politikës ja të zgjidhje problemeve me që të afaqohen, e jo të ofroj show me ato që do të polarizojnë shoqërinë dhe do të përplasin duke përdorur dhe gjuhë të rrugës në disa raste.
Nga ana tjetër, Bojan Kurdalov, ekspert i rrjeteve sociale për Radio Evropa e Lirë, thotë se elita politike e ka më të lehtë të ballafaqohet me sulmet personale sesa me përballjen e përgjegjësisë, veçanërisht për faktin se asnjëra palë, as ajo në pozitë ose opozitë, nuk dëshiron të zbardhen aferat korruptive dhe me këtë të përballen me drejtësinë.
Po kuristenjeto na navredljivi zborovi.
Me përdorimin e shprehjeve fyese fitohet përshtypja se kjo bëhet me qëllim, pasi politikanët nuk janë të gatshëm për zgjidhje sistematike, përkatësisht ata nuk dëshirojnë që zhvillohet debati mbi përgjegjësinë e mungesës së rezultateve mbi luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, thot Kordalov. Ai nënvizon se rrjetet sociale gjithnjë më shumë po shndrohen në një fushë mejdani për vjelljen e votuesve, andaj dhe pikërisht gjuha e jo adekuate dhe dezinformatat do të shpërndahen po përmes rrjeteve sociale. Për fat të keq, pres që media sociale të përdoren për diskreditimin e oponenteve politik, edhe kundrejt apeleve nga faktori ndërkombëtar që të ketë debate konstruktive. Një herësh kjo bën që qytetarë gjithnjë më shumë mos dalin në zgjedhje, thot Kordalov. Ndërkaq Gjelal Neziri vlerëson se rrjetet sociale do të përdoren për të manipuluar opinionin publik.
Bartja ose bërja e fushatës më shumë në rrjetet sociale, gjithë në tregues që propaganda e zë